care practic îl încurcau și pe el prin faptul că de la găinării la lucruri mult mai grave compromiteau orice idee a prezenței decente, ca să spunem așa, armatei a 14 acolo, nici măcar în acel moment Occidentul n-a avut reacția să sară pe această ocazie să spună, doamne, uite, până și Lebed recunoaște că cu ăștia nu se poate.
Domnule Tudoran, v-ați trăit 7 ani de viață în Republica Moldova. Când credeți că a ratat totuși Chișinăul momentul cel mai prielnic pentru soluționarea conflictului?
Cred că l-a ratat de mai multe ori. L-a ratat, aș spune, sub fiecare din președinții care au trecut prin biroul respectiv, care când veneau acolo spuneau că unul din punctele cele mai importante pe agenda lor este să soluționeze acest conflict. Fiecare dintre ei, domnul Snegur, domnul Lucinski, domnul Voronin acum, asigurau populația Republicii Moldova că au mijloacele, pârghiile prin care să rezolve acest conflict. Practic, cum ne aducem aminte, s-a dovedit că niciunul dintre ei nu a avut la îndemână pârghiile necesare sau, dacă le-au avut, li s-a dat peste mână dintr-un loc mai puternic decât Chișinău și n-au mai putut face nimic. Deci, cred că e greu de definit un anume moment care ar fi fost mai prielnic. Una peste alta, probabil, cred că a fost momentul inițial al conflictului, în care, într-o formă chiar mai sângeroasă decât s-a înregistrat, atunci poate a fost singura șansă într-un fel de a se rezolva. Deși nu cred că genul acela de rezolvare ar fi durat.
Și totuși, pe ce se bazează atunci optimismul Occidentului și altor mediatori?
Eu nu știu pe ce se bazează optimismul Occidentului, pentru că, să fim foarte înțeleși, problema transnistriană este una dintre cele despre care informațiile cu adevărat foarte puternice, ca să spun așa, nu circulă așa de public. Eu am mai spus de câteva ori, dacă vă amintiți, că nu cred că până în acest moment cineva a avut cu adevărat intenție foarte serioasă și voință politică să încerce să rezolve această situație. Mă gândesc la prezența OSCE-ului acolo de atâta mar de vreme, în care nu mi se pare că până acum a reușit să facă altceva decât să asigure, ca să spun așa, o oarecare liniște, să determine probabil Tiraspolul, să evite gesturi foarte riscante. Dar practic nu mi se pare că niciunul din organismele internaționale, fie prezente acolo permanent, fie venind din când în când, fie operând prin funcționari care se ocupă din birourile de la Bruxelles, de la Strasbourg sau de în alte părți, nu cred că au avut un plan foarte bine articulat de cum să rezolve această situație. Și mai gândiți-vă că a existat, după prăbușirea Uniunii Sovietice, a existat iarăși un gen de optimism foarte primitiv, ca să spun așa. Multă lume din Occident, multe cancelarii politice, refuzau să înțeleagă că în politică, când se pierde o parte de putere, ea nu se pierde, nu se duce undeva, nu rămâne suspendată în aer, se duce în altă parte. Este exact ce s-a întâmplat. A pierdut Moscova din influență într-o oarecare măsură și a câștigat Ucraina. Ori foarte multe din eforturile care s-au făcut în tot aceste ani au fost de presiune asupra Moscovei și presiune mult mai puțină, după părerea mea, asupra Ucrainei, care eu cred că joacă un rol foarte important în posibila rezolvare sau nerezolvare a acestei situații.
Analistul politic american Dorin Tudoran răspunzând la telefon întrebărilor lui Vasile Bodnaru. Doamnelor și domnilor, în minutele următoare vă invităm să ascultați și opinia lui Vladimir Socor. Vă reamintim că punctele de vedere exprimate nu le reprezintă neapărat pe cele ale Europei Libere.
Președintele Vladimir Voronin a demonstrat în ultimul timp că este capabil să se comporte ca un adevărat om de stat. Am remarcat acest lucru în câteva comentarii recente despre atitudinea președintelui față de fără de legile comise de autoritățile străine de la Tiraspol împotriva moldovenilor. Domnul Voronin a tras concluzii corecte și necesare, anunțând atât pentru țară cât și pentru cancelariile internaționale că, întâi, Chișinăul oficial nu va mai negocia la egalitate cu autoritățile de la Tiraspol numite de președinte criminale și teroriste. Al doilea, că guvernul de la Chișinău cere urgent ca mecanismele negocierilor de până acum, dominate de Rusia și Tiraspol și de aceea falimentare, cum s-a exprimat domnul Voronin, să fie înlocuite cu un mecanism internațional, incluzând Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Și al treilea, că negocierile referitoare la soluționarea conflictului transnistrean au devenit absurde și chiar periculoase în situația actuală, ele putând fi reluate numai după ce Tiraspolul permite redeschiderea celor 6 școli, normalizează situația din zona de securitate și permite circulația liberă a cetățenilor Republicii Moldova pe marul stâng al Nistrului. Într-adevăr, aceste condiții sunt minime pentru supraviețuirea statului Republica Moldova. Evident, poziția președintelui se cuvine a fi susținută de celelalte oficialități ale statului și de societate în general. Am rămas surprins de comunicatul Ministerului de Externe acum câteva zile, după ce domnul Voronin plecase în concediul de odihnă. Potrivit Ministerului de Externe, Chișinăul ar fi gata să se întoarcă în mecanismul negocierilor pentagonale dacă se rezolvă problema celor 6 școli. Dar șeful statului specificase 3 condiții, cum am menționat adineauri. Și de ce se grăbește Ministerul de Externe să se întoarcă acum în mecanismul pentagonal, unde Chișinăul e pus la egalitate cu Tiraspolul? M-a surprins și faptul că partea moldovenească din Comisia Unificată de Control a iscălit împreună cu partea rusă și cea transnistreană o declarație comună, lăudând în mod slugarnic activitatea Comisiei Unificate de Control cu ocazia împlinirii a 12 ani de la înființarea ei. În realitate, Comisia Unificată de Control zilnic încuvințează toate fără de legile din Transnistria, deoarece partea rusă și cea transnistreană mereu se unesc împotriva părții moldovenești. Acest lucru poate fi citit zi de zi chiar în comunicatele părții moldovenești din Comisia Unificată de Control. Face parte și această comisie dintre mecanismele falimentare la care s-a referit domnul Voronin. Nu numai falimentare, dar primejdioase ca niște capcane. Știu că la Chișinău se discută de câtva timp posibilitatea de a cere ca actuala operațiune așa zisă de pacificare să fie înlocuită cu o operațiune legitimă internațională. De mult e cazul ca această propunere să fie anunțată și promovată oficial de Republica Moldova. Nedumerire trezește atitudinea domnilor Serafim Urecheanu, Dumitru Braghiș și Dumitru Diacov, lideri ai unora dintre componentele blocului Moldova Democratică. Acești domni, fie personal, fie prin unele articole de presă, îl învinuiesc pe președintele Vladimir Voronin că ar purta o parte din vină pentru impasul negocierilor. Chipurile, domnul Voronin nu se pricepe să negocieze cu Igor Smirnov. Chipurile dânsii s-ar pricepe mai bine să se înțeleagă cu Smirnov. Atunci când politicienii susmenționați umblă cu asemenea declarații la ambasada Rusiei, se naște impresia că dânsii mizează pe simpatie din acea direcție în campania electorală. Este o impresie răspândită la Chișinău. Cochetările cu Tiraspolul ar putea fi un preț pentru simpatia Moscovei în alegeri și după. Domnul Voronin nu trebuie să se lase angrenat în vreo competiție pentru favorurile Kremlinului. Dacă Kremlinul își pune favorurile la licitație pentru partidele din Chișinău, atunci se va vedea clar cine pe cine mizează. În aceste zile, domnul Voronin este sfătuit insistent și din alte direcții să se întoarcă de grabă în capcana pentagonală ca să negocieze cu Tiraspolul împărțirea puterii într-un stat care nici n-ar mai fi stat. Domnul Voronin nu are nicio obligație să facă așa ceva. Singura obligație a domniei sale este să apere Constituția pe care a jurat ca președinte. Domnul Voronin și-a reînnoit devotamentul față de această Constituție încă o dată cu ocazia aniversării a 10 ani de la adoptarea documentului de bază al statalității. Până una alta, proiectul așa zisei federalizări, aflat pe masa negocierilor Comisiei Constituționale Mixte, în realitate anticonstituționale, urmează să lichideze anume această Constituție și cu ea să lichideze statul. Iată de ce acest proiect de Constituție, impus de Rusia și OSCE, trebuie lăsat să moară de la sine împreună cu Comisia Mixtă Anticonstituțională. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ca și ieri și astăzi au fost înregistrate reacții din afara Moldovei față de creșterea tensiunilor dintre Chișinău și Tiraspol. Într-o declarație a vicepreședintelui Acțiunii Populare din România, Zoe Petre, se arată că, cităm, îngrijorat de escaladarea tensiunilor din Transnistria, domnul Emil Constantinescu, președintele României între 1996 și 2000, președintele Acțiunii Populare, a trimis o scrisoare adresată președintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și o alta președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, prin care le solicită să intervină energic pentru apărarea românilor de dincolo de Nistru și pentru soluționarea durabilă, în spiritul normelor internaționale de drept, a situației din Transnistria, încheia citatul.
Într-un interviu acordat Ilenei Giurchescu, președintele interimar al Partidului Național Creștin Democrat din România, Gheorghe Ciuhandu, a condamnat și el, în numele partidului său, evoluțiile din Transnistria.
Știți foarte bine că în permanență am condamnat această ingerință a Rusiei și a elementului rusofon și comunist din Basarabia și Transnistria în crearea unor probleme în această zonă. Și ne menținem această poziție, deci condamnăm cu hotărâre ceea ce se întâmplă în Transnistria, disprețul față de orice valoare românească și umană în general. Și mă bucur să constat că de asta dată și comunitatea europeană n-a rămas străină de o reacție împotriva acestor abuzuri care se întâmplă acolo. Deci ce se întâmplă la Tighina și în alte orașe din Transnistria este inadmisibil. De aceea cred că guvernul român are datoria și acum în ceasul al 12 le-au luat niște atitudini, dar le-au luat prea târziu și nici nu știu cât sunt de credibile pentru ruși și pentru rusofonii și comuniștii care agită spiritele acolo, câtă vreme Iliescu și Năstase scăleau 91 cu câteva luni înainte de apusul RSS-ului un tratat înrobitor pentru România, prin care de fapt noi am sacrificat interesele românești din Basarabia, ca să nu mai zic de Transnistria. Deci, cred că principala vină pentru ceea ce se întâmplă acolo, evident, aparține Rusiei și comuniștilor susținuți de Rusia, dar pe de altă parte și guvernarea actuală are o mare parte de răspundere, pentru că nu s-a trezit la momentul potrivit și făcea poduri de flori când ar fi trebuit să-i ajute pe cei care luptau pe Nistru împotriva comuniștilor. Din acest punct de vedere, acțiunea guvernului de acum cred că este tardivă.
Pe de altă parte, știți foarte bine că în ultimii ani relațiile dintre Chișinău și București au fost reci, relațiile erau încordate, mai ales pe partea Chișinăului. Ar fi putut face guvernul român mai mult în aceste condiții de suspiciune, cel puțin de partea Chișinăului față de București?
Eu cred că ar fi putut face mai mult. În primul rând, ar fi trebuit să susțină revendicările întemeiate ale Partidului Popular Creștin Democrat, dar n-a făcut-o pentru că îi asocia pe cei din Partidul Popular Creștin Democrat cu forțe ostile PDSR-ului din țară. Deci, cred că n-a fost niciun fel de interes pentru Basarabia, de altfel explicabil pentru că au vândut-o în 1991 la Moscova. Acum, vrând nevrând, devenind euroatlantici și profilându-se la limita estică a NATO-ului, un focar, știu eu, de agitație, și-au intrat și ei în rolul de partener NATO, dar în rolul de români mai puțin.
Liderul interimar al PNTCD, Gheorghe Ciuhandu, într-un interviu cu Ileana Giurchescu. Presa internațională continuă să acorde o anume atenție acestui subiect. Alarmă roșie în Transnistria este titlul articolului semnat de Ken Oferzek, apărut în ziarul berlinez Tageszeitung. Un rezumat de la William Totok, corespondentul nostru la Berlin.
Conflictul din Transnistria, constat la început ziarul berlinez Tageszeitung, riscă să se internaționalizeze. Până și ministrul american de externe Colin Powell și-a exprimat îngrijorarea. Uniunea Europeană i-a amenințat pe separatiști cu o acțiune de pedepsire, iar Ministerul Rus de Externe a avertizat față de izbucnirea unui nou război civil. După ce autorul articolului descrie conflictul actual, izbucnit în urma închiderii unor școli și arestarea unor profesori români, Tageszeitung scrie că Republica Nistreană nerecunoscută internațional este, citez, ultimul bastion al comunismului din Europa. Provincia s-a separat de fosta Republică Sovietică Moldovenească în august 1991, încă înainte ca Moldova să-și proclame independența. Această situație se datorează luptei între comuniștii reformatori și comuniștii dogmatici prosovietici. Conflictul a izbucnit de-a lungul frontierelor etnice. Moldova are 4,3 milioane de locuitori, dintre care două treimi sunt moldoveni, care au ca limbă maternă limba română, iar o treime din locuitori aparține unor minorități, fiind ucrainieni și ruși. Reintroducerea grafiei latine pentru limba română în anul 1989 și proclamarea limbii române ca limbă oficială fusese pentru Nistreni un pretext pentru a se separa. În 1992 a izbucnit războiul civil, pe care nici una dintre părțile implicate nu l-a câștigat. De la încheierea păcii până astăzi există un soi de război rece. Tratativele privind reintegrarea Transnistriei în Republica Moldova stagnează de ani de zile. Moldova a rămas și din cauza nerezolvării problemei conflictuale nistrene, una din cele mai sărace țări ale Europei. Interesul internațional față de evoluția conflictului în Istran în țară are alte cauze decât grija pentru sărăcia din această regiune. De-a lungul Nistrului se derulează astăzi conflictul Est-Vest în format redus. E vorba, în primul rând, de problema influenței rusești în regiune. Rusia mai are circa 2000 de militari staționați în Transnistria, care, după acordul OSCE din 1999, ar fi trebuit să fie retrași la finele anului 2002. Alianța NATO și Uniunea Europeană, în schimb, nu pot accepta ca în fostele republici sovietice Rusia să-și consolideze zona de influență cu ajutor militar. La asta se mai adaugă și faptul că Transnistria a devenit o zonă operativă a traficanților de arme, de oameni și droguri. Unii observatori sunt de părere că substanțe nucleare depozitate aici ar fi putut să ajungă în mâinile unor teroriști. În reacțiile occidentale față de tensiunile iubite în Transnistria, se vorbește despre epurări lingvistice. Conducerea moldovenească a reacționat extrem de dur. Președintele comunist Voronin i-a calificat pe liderii nistreni drept criminal, întrerupând negocierile de reintegrare și blocând importurile și exporturile pentru firmele din Transnistria. Ca reacție, Transnistria a întrerupt circulația feroviară și a amenințat că se va alipi Rusiei. Nu se știe cum se va sfârși noua escaladare a conflictului, scrie în încheiere de Tageszeitung. Faptul că Rusia stă în expectativă poate fi văzută ca o pedeapsă pentru atitudinea Moldovei, care a respins planul de pacificare al Moscovei. Potrivit acestui proiect, Transnistria urma să devină un stat independent în cadrul unei confederații. Atunci resturile armatei a 14-a ar fi putut rămâne în zonă până în anul 2020. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Despre articolele din presa rusă și cea ucraineană vă informează Lina Grâu.
Presa rusească mediatizează pe larg astăzi declarațiile oficialilor transnistreni care susțin că ideea creierii unei federații între Republica Moldova și Transnistria a fost îngropată definitiv. Liderul separatist Igor Smirnov susține că cele două maluri ale Nistrului s-au îndepărtat atât de mult în toate domeniile, încât crearea unei structuri statale comune este practic imposibilă. Chiar dacă un asemenea stat ar fi creat, el n-ar supraviețui prea mult timp, consideră Smirnov. Astăzi, scopul final al reglementării transnistrene nu mai poate fi, potrivit lui Smirnov, acordarea unui statut de membru cu drepturi restrânse pentru Transnistria în cadrul Moldovei. Se poate discuta doar despre normalizarea relațiilor dintre Republica Moldovenească Nistreană și Republica Moldova, mai afirmă Igor Smirnov. Este citat de asemenea și pretinsul ministru de justiție al regiunii, Victor Balala, cu afirmația că, citez, ideea creierii unei federații dintre Chișinău și Tiraspol este deja un capitol încheiat al istoriei. Nu există niciun fel de premize, nici economice, nici politice, nici juridice pentru crearea unei federații, a spus Balala. Potrivit lui, toată lumea ar trebui să înțeleagă că Transnistria și Republica Moldova sunt două state separate, scriu în numerele de astăzi publicațiile Izvestia și Nezavisimaia Gazeta. Vremea Novostei spune la rândul său că deconectarea energiei electrice de către Transnistreni a fost ultima picătură pentru țărane din cele câteva sate de pe malul stâng al Nistrului, aflate însă sub jurisdicția Chișinăului, care au blocat principala autostradă a regiunii separatiste. Igor Smirnov a declarat că sistarea de energie electrică a avut loc din cauza datoriilor de 27 de milioane de dolari pe care le au consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Publicația amintește de asemenea că președintele Vladimir Voronin urmărește evoluțiile de la Karlovy Vary, unde se află în concediu din 2 august. Ziarul Trud afirmă cu referire la executivul regiunii separatiste că în Transnistria a început mobilizarea generală, în legătură cu, citesc, pericolul crescând de agresiune militară din partea Chișinăului. Ziarul nu publică însă și poziția Chișinăului, care a declarat că exclude aplicarea forței pentru soluționarea conflictului cu Tiraspolul. Presa ucraineană acordă spații ample discuției telefonice pe care a avut-o președintele ucrainean Leonid Kuchma cu premierul Vasile Tarlev și liderul separatist Igor Smirnov, în cadrul căreia Kuchma ar fi promis să nu restricționeze circulația mărfurilor transnistrene în schimbul deblocării căi ferate.
Mulțumesc, Lina Grâu. În deschiderea emisiunii vă informam despre declarațiile de astăzi ale reprezentantului misiunii americane la OSCE și ale Uniunii Europene față de situația din Transnistria. Și în amândouă aceste declarații se cerea o implicare mai mare a Federației Ruse în rezolvarea crizei actuale. Potrivit unui anunț al Ministerului Rus de Externe, Moscova va trimite cât de curând la Chișinău un nou emisar, Igor Savolski. Radu Bene a aflat mai multe despre misiunea sa și despre activitatea sa trecută.
el ar urma, citez, să contribuie la identificarea unei soluții civilizate așa-numitei probleme a școlilor, la deblocarea procesului de negocieri și la anularea sancțiunilor reciproce care au reușit deja să provoace pagube substanțiale nu numai activității economice de pe ambele maluri ale Nistrului, ci și intereselor economice ale țărilor vecine ale Moldovei. Citat închis. Externele de la Moscova nu precizează când exact își va începe vizita Igor Savolski, spunând doar că aceasta va avea loc în timpul cel mai apropiat, el având programate întrevederi și cu reprezentanța Ucrainei și misiunii OSCE la Chișinău. Făcând astăzi acest anunț, adjunctul reprezentantului oficial al Ministerului Rus de Externe, Boris Malahov, a declarat că Federația Rusă, citez, chiar de la începutul acestei noi etape a confruntărilor dintre Chișinău și Tiraspol, care în ultimele zile s-au transformat într-o confruntare economică directă cu elemente de blocadă reciprocă, a recomandat insistent părților să se abțină de la acțiuni pripite, să nu admite escaladarea situației și să rezolve toate problemele litigioase la masa tratativelor. Citat închis. Ambasadorul cu misiuni speciale al Ministerului de Externe de la Moscova, Igor Savolski, a deținut anterior funcția de prim adjunct al ministrului pentru relațiile cu țările membre ale CSI. Este diplomat de carieră încă din perioada sovietică, ultima lui funcție fiind cea de ambasador al Federației Ruse în Cehia. Din primăvara acestui an, Igor Savolski este responsabil de relațiile dintre Rusia și Georgia, inclusiv de negocierea tratatului de bază dintre cele două țări. Pe 10 iunie a fost numit ca șef al delegației ruse la negocierile pentru evacuarea bazelor militare rusești de pe teritoriul Georgiei, înlocuindu-l în această funcție pe vicepremierul Ilia Klebanov. În timpul ultimelor negocieri în această problemă, Igor Savolski a fost cel care a sonorizat propunerea Rusiei de a amâna evacuarea bazelor militare rusești din Georgia până la clarificarea statutului juridic al acestora. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Se poate spune, fără teama de a exagera, că în Europa de Est, cel mai mare obstacol în calea creării unei sănătoase sfere private, individuale, este familia. Din Rusia până în Balcani, familia în Europa de Est a fost pusă întotdeauna deasupra individului. Când se vorbește despre ceva privat în această parte a lumii, nu poate fi vorba decât despre economie sau, pe la țară, de cabina din fundul grădinii. Structurile sociale est-europene nu au încurajat niciodată în istorie individul, iar comunismul, cu accentul pus pe societate și pe familie, n-a făcut decât să întărească asta. Est-europenii au în urmă decenii, iar în multe cazuri chiar secole de conviețuire a mai multor generații ale unei familii sub același acoperiș. Apartamentele comune din vremea comunismului n-au făcut decât să prelungească această veche tradiție de promiscuitate. Pentru occidentalul individualist și schizoid, această dominație a familiei poate părea liniștitoare văzută din afară. E ca un cocon protector, atât economic cât și afectiv. În Europa de Est, familia le oferă membrilor ei ajutoare materiale, hrană, locuință și asistență psihologică. Fete divorțate sau nemăritate cu copii, băieți neînsurați sau care nu-și găsesc de lucru, bolnavii, bătrânii, deprimații, toți își găsesc un locușor și o mângâiere în sânul familiei, care se simte obligată să-i primească, chiar dacă de multe ori de nevoie. În Occident, această țesătură socială nu mai există decât în unele zone rurale. În răsărit, în schimb, familia extinsă, sau tribul, cum se spunea până nu demult la albanezi și la sârbi, e mai mult decât o supapă socială. Este un loc de refugiu în fața violenței și nepăsării noului stat condus de oligarhi și care își spune o democrație fără a avea rudimentele ei, așa cum se întâmplă în Rusia, de pildă. Dar în Balcani, familia poate fi și o celulă de subversiune socială. În Serbia, Muntenegru sau Macedonia, delincvenți și criminali se ascund cu eficacitate în sânul familiei, care nu i-ar preda niciodată. Dar noul mod de viață afectează în mod serios modelul familial est-european. La sate, viața țăranului era bazată pe parcimonie și frugalitate. Acum e la modă ostentația. Noile realități exercită o presiune uriașă asupra vechiului model familial. Se cere acum spirit de independență într-o lume în care bărbații, chiar și adulți, și au ridicat din noaptea timpurilor casa cât mai aproape de o grada părinților. O lume în care țăranul trăiește alături de sau împreună cu părinți cicălitori, bunici arțăgoși și rude bolnave. Un studiu sociologic serios ar arăta că acest model cultural nu predispune la asumarea unor responsabilități de adult și a unui comportament de antreprenor privat, cum se cere acum. În comunism, unde promiscuitatea familială citadină prin mahalalele industriale era și mai jalnică, acest mod de viață era considerat firesc. Astăzi însă, familia est-europeană e supusă unei ofensive culturale și economice la care trebuie să se adapteze, ceea ce nu se va produce fără rupturi, sfâșieri și drame.
Respectul pentru viața privată în condițiile Moldovei nu înseamnă neapărat protejarea spațiului intim al omului de rând, ci vizează mai curând viața particulară a persoanelor publice. La securitatea politicienilor s-au gândit în mod prioritar autorii legilor, la ei se gândesc judecătorii care aplică normele codului civil și penal și presa le face jocul arătându-se deosebit de ahteată după amănunte din viața demnitarilor publici. Ceva mai puțin îi interesează pe oamenii din presă viața vedetelor. Spre deosebire de practicile din România, unde există presă galbenă și paparații care vânează detalii picante din viața artiștilor, politicienilor și a ziariștilor cu nume mari, în Moldova acest gen de presă practic nu există. Probabil își are efectul nu lipsa de interes pentru astfel de informații, ci mai curând proverbiala sărăcie. Chiar dacă ar dori să afle cine este prietena politicianului X sau cum se odihnesc băieții de la Ozon, oamenii nu se grăbesc să dea din buzunar câțiva lei pentru a cumpăra o revistă cu asemenea povești. Se simt oare vedetele noastre invadate abuziv în spațiul lor personal sau, dimpotrivă, îi invidiază pe politicienii care le-au luat locul în primele pagini? Iată ce zice cunoscuta interpretă Georgeta Voinovan.
Am foarte mulți prieteni jurnaliști. Mulți dintre ei știu multe despre mine personal, iar incidente neplăcute cu presa nu prea am avut. Atunci când s-au scris unele, să le zic, bârfe, fiindcă erau și la rubrica bârfe, le-am citit cu zâmbet. Vedetele de la noi sunt mult mai accesibile decât vedetele din alte părți. Îmi fac cumpărăturile în aceleași locuri unde le face toată lumea. Eu nu duc o viață de lux și practic nici nu aș putea să numesc acum prea multe nume ale vedetelor noastre care ar duce o altfel de viață decât persoanele de rând din țara noastră. Și din cauza asta zic eu că nu are rost să vânezi o vedetă.
Legislația moldoveană nu insistă prea mult pe conceptul de viață particulară, iar evaluarea gravității atentatelor la viața privată rămâne la discreția judecătorilor. L-am întrebat pe Vlad Gribincea de la Organizația Juriștii pentru Drepturile Omului dacă ziariștii au dreptul să se intereseze de detaliile vacanței șefului statului, de exemplu.
Bineînțeles că nu ai dreptul, să spunem, să cunoști cât timp a petrecut el cu soția sa în pat. Nu ai dreptul să cunoști, eu mai știu, alte secvențe de tipul dat. Dar în măsura în care informația pe care jurnalistul dorește să o obțină poate fi de un interes deosebit pentru public și acest interes deosebit nu, de fapt, înlătură efectele respectului vieții private, acest lucru poate fi acceptat și chiar este indicat ca jurnaliștii să facă acest lucru.
Din grijă pentru libertatea presei, ori poate în egală măsură și pentru imaginea sa de administrație pro-europeană, puterea de la Chișinău a eliminat din codul penal pedeapsa cu privațiunea de libertate pentru calomniere. Totodată s-a anunțat intenția de a modifica codul civil astfel încât acesta să conțină un plafon maxim al amenzilor ce pot fi aplicate jurnaliștilor acuzați de lezarea demnității cetățenilor, oricare ar fi poziția acestora. Jurnaliștii spun că nu au de gând să dea buzna în ușa deschisă și să umple ziarele cu poze indecente făcute pe plajele de la Constanța sau de pe malul Mării Adriatice.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița de mâine ne amintește că în aceste zile se împlinesc 10 ani de când Serafim Urechean a devenit primar al Chișinăului. Iulian Filip, Mihai Cimpoi, primarul de Budești și alte personalități iau în discuție munca efectuată de Serafim Urechean în acești 10 ani. Tot în Stalița de mâine puteți citi un interviu cu proaspătul viceprimar Vitalie Cerepenco, care spune cititorilor ce intenționează să facă în noua sa funcție. Și un alt interviu cu Marcel Pripa, directorul Pieței Centrale din Chișinău. Interviu intitulat Piața Centrală devine mai atrăgătoare. Iată și alte câteva titluri din Stalița de mâine. E posibil să avem apă caldă începând cu 11 august. Încă un grup de copii a plecat la odihnă în Constanța. Ambasadorul Belarusului s-a întâlnit cu viceministrul economiei Vasile Mămăligă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe luni, aici Radio Europa Liberă.